Թեոդոր Դրայզեր, Ամերիկյան ողբերգություն, հատոր երկրորդ, թարգմանիչ Հ. Բարսամյան, Հայաստան հրատարակչություն, Երևան, 1972 թվական, գիրք երրորդ, գլուխ առաջին, Կատարակիի շրջանը տարածվում է երրորդ մղոնի Լճախորշ անունը կրող գյուղից 50 մղոն հեռավորությամբ մինչև Կանադայի սահմանը, իսկ արևելքից, Սենաշետից և հնդկական լճերից 30 մղոն լայնությամբ մինչև Ապառաժուտ և Սքարֆ գետերը. Այդ տարածության մեծ մասը կազմում են ամայի անտառներ ու լճեր, բայց տեղ-տեղ ցակուցրիվ ընկած են գյուղակներ ու ավաններ, ինչպես Կունցը, Գրաս լիճը, Հյուսիսային Ուոլեսը, Բրաուն լիճը և շրջանի գլխավոր քաղաքը, Բրիջբուրգը, որն ունի 2000-ից ոչ պակաս բնակչություն, իսկ ամբողջ շրջանը 15,000 հոգի. Քաղաքի կենտրոնական հրապարակում գտնվում է դատարանի հին, բայց ոչ անբարետես շենքը, մի մեծ ժամացույց ունեցող աշտարակով, որի վրա միշտ թառած են լինում մի քանի աղավնիներ. Դեպի այդ հրապարակն են տանում փոքրիկ քաղաքի գլխավոր 4 փողոցները. Ուրբաթ, հուլիսի 9. Գավառական դատաքննչական իր աշխատասենյակում նստած է քննիչը, Ֆրեդ Հեյտը, բարձրահասակ թիկնեղ մի մարդ, գորշ դարչնագույն մորուքով, որով կարող է պարծենալ մորմոնների ավակը. Նա ունի լայն դեմք, ահագին ձեռքեր ու ոտքեր, և դրանց համապատասխան մարմին. Այդ պահին, երբ սկսվում է մեր պատմությունը, ցերեկվա ժամը մոտ 2:30-ին, Հեյտը ծուլորեն թերթում էր փոստով պատվիրված ապրանքների իր կնոջ խնդրանքով ստացած կատալոգը. Իր 5 ամեն ինչ խժռող երեխաների համար մաշիկների, կուրտիկների, գլխարկների ու գդակիկների գները պրպտելիս, նրա աչքով ընկավ մի ձմեռային վերարկ ու իրեն համար, համապատասխան չափսերով, մեծ օձիքով, լայն գոտիով և տպավորիչ կոճակներով, և տարվեց տխուր մտածումներով. Իր բյուջեով տարեկան $3,000 նա ոչ մի կերպ չէր կարող իրեն թույլ տալ այդպիսի բերճանք. Մանավանդ որ կինը, Էլլան, առնվազն 3 տարի է ինչ երազում է մուշտակե կարճ վերարկու ունենալ. Այս խորհրդածությունները ընդհատվեցին հեռախոսային զանգից. «Այո, լսում է միստր Հեյտը. Դա Ուոլես Ափեմն է, Բիգ Բիտերնից. Այո, լսում եմ ձեզ. Խեղդվել է մի երիտասարդ զույգ. Լավ, սպասեք մի րոպե». Ու նա շուռ եկավ դեպի մի երիտասարդ, որ նա շխուժորեն զբաղվում էր քաղաքականությամբ և ռոճիկ էր ստանում քննիչի քարտուղար անվան տակ. «Գրի առեք տվյալները, Էրլ», և ապա նորից խոսեց հեռախոսով. «Լավ, Ուոլես, հիմի հաղորդեցեք ինձ փաստերը, մանրամասնությունները». «Այո, կնոջ դիակը գտնվել է, իսկ նրա ամուսնու դիակը ոչ. Այդպես. Հարավային ափին շուռ եկած մակույկ. Այդպես. Ծղոտե գլխարկ առանց աստառի. Այդպես. Կնոջ բերանի ու աչքի մոտ ջարդվածքի հետքեր. Նրա վերարկուն ու գլխարկը հյուրանոցում են. Այդպես. Վերարկուի գրպաններից մեկում նամակ. Ում է հասցեագրված? Միսիս Օլդենին, Բիլցում, Մայմիկոյի շրջանում. Լավ. Իսկ ամուսնու դիակը շարունակում են փնտրել, բայց ոչ մի հետք չեն գտել. Լավ. Ահա թե ես ինչ կասեմ ձեզ, Ուոլես. Վերարկունը գլխարկը թող մնան տեղում. Թողեք կշռադատեմ. Հիմա ժամը 2:30-ն է. Ես կգամ ժամի 4-ի գնացքով. Կարծեմ հյուրանոցից ավտոբուս են ուղարկում այդ գնացքի ուղևորների համար. Լավ, ես դրանով էլ կգամ, հաստատ. Այո, Ուոլես, գրեցեք դիակը գտնված պահին այնտեղ բոլոր ներկա գտնվողների անունները. Էլ ինչ? Ջուրը 18 ոտնաչափ խորություն ունի? Լավ. Թիակալին կարճել է քողը? Լավ. Դարչնագույն քող? Այդ է բոլորը. Լավ. Հրամայեցեք ամեն ինչ թողնել այն վիճակում, ինչպես գտաք.
Ես անմիջապես գալիս եմ։ Այո, շնորհակալ եմ, Ուոլես, ցտեսություն։
Միստր Հեյտը դանդաղ կախեց լսափողը, նույն դանդաղությամբ վեր կացավ իր լայն, ընկուզենու գույնով ներկած թիկնաթորից, շոյեց թավ մորուքը և նայեց Էրլնյուկոմին, քարտուղարին, միաժամանակ մեքենագիր, գրագիր և ինչ ուզեք։
«Դուք բոլորն արձանագրեցիք, Էրլ»։
«Այո, սեր»։
«Այդ դեպքում վերցրեք ձեր վերարկուն ու գլխարկը և եկեք ինձ հետ. Պետք է հասնենք ժամը 3:10 րոպեի գնացքին. Դուք կարող եք գնացքում լրացնել մի քանի դատական ծանուցագիր, վկաներ կանչելու համար. Ամենայն դեպս ձեզ հետ վերցրեք 15-20 բլանք. Պետք է գրել այն վկաների անունները, որոնց կարող են գտնել տեղում. Հա, զանգահարեցեք Միսիս Հեյտին և ասեք, որ ես այսօր հազիվ թե հասնեմ ճաշին, մինչև անգամ վերջին գնացքին. Կարող է պատահել, որ մենք այնտեղ մնանք մինչև վաղը. Այդպիսի դեպքերում երբեք չի կարելի իմանալ, թե գործը ինչ ընթաց կստանա. Հարկավոր է նախապատրաստվել ամեն բանի»։
Հեյտը մոտեցավ հանդերձապահարանին, որ հին ու խոնավ սենյակի անկյունում էր, և հանեց իր ծղոտե գլխարկը, որի լայն, ցած իջեցրած եզրերը որոշ պատկառանք էին տալիս նրա դուրս պրծած դաժան, բայց էականում բարեհոգի աչքերով ու շատ թավ մորուքով դեմքին։ Այդպես հակած նա ասաց քարտուղարի.
«Էրլ, ես մի րոպե կհանդիպեմ շերիֆին. Իսկ դուք զնգահարեք ռեսպուբլիկական և դեմոկրատ թերթերին ու պատմեցեք նրանց այս դեպքի մասին. Թերթերը թող չմտածեն, որ մենք դեպքը թաքցնում ենք նրանցից. Մենք կհանդիպենք կայարանում»։
Եվ նա ծանրաքայլ դուրս եկավ սենյակից։ Իսկ Էրլ Նյուկոմը, մի բարձրահասակ նիհար երիտասարդ, ուցե 19 տարեկան, գզգզված մազերով, շատ լուրջ, թեև երբեմն մտածրիվ, իսկույն վերցրեց մի կապ դատական ծանուցագրեր ու դրանք տեղավորելով գրպանը զանգահարեց Միսիս Հեյտին։ Հետո հեռախոսով կապվեց թերթերի խմբագիրների հետ, հաղորդեց նրանց Բիգ Բիտերնում տեղի ունեցած դժբախտ դեպքը, և վերցնելով կապույտ ճապավենով իր գլխարկը, որ իր չափսից 2 անգամ մեծ էր, վազեց ցած։ Այս վայրերում նշանավոր և շատ եռանդուն դատախազ Օրվիլ Մեյսոնի գրասենյակի բաց դռան մոտ հանդիպեց պառավ օրիորդ և դատախազի միակ սղագրուհի Զիլա Սաունդերսին։ Սա պատրաստվում էր գնալ աուդիտորի գրասենյակը, բայց սովորաբար ավելի դանդաղաշարժ միստր Նյուկոմի փուտկոտ քայլերից ու մտահոգ տեսքից ապշած ձայն տվեց նրան.
«Հելո, Էրլ, ինչ է պատահել, ուր եք այդպես շտապում»։
«Մի դժբախտ դեպք, Բիգ Բիտերն լճում խեղդվել են 2 հոգի. Կարող է պատահել, որ տեղի է ունեցել ավելի վատ բան. Միստր Հեյտը գնում է այնտեղ, ես էլ հետը. Մենք պետք է նստենք ժամը 3:10 գնացքը»։
«Որտեղից իմացաք, տեղացիներ են»։
«Դեռ չգիտեմ, բայց կարծում եմ, որ տեղացի չեն. Աղջկա գրպանում կա մի նամակ, հասցեագրված մի ոմն Միսիս Օլդենի, Բիլցում, Մայմիկոյի շրջանում. Մեր վերադարձից հետո ես ձեզ կպատմեմ ամեն բան, կամ կզանգահարեմ»։
«Ահ, աստված իմ, եթե դա ոճրագործություն է, հավանաբար միստր Մեյսոնը կհետաքրքրվի, չէ»։
«Իհարկե, ես նրան հեռախոսով կասեմ, կամ միստր Հեյտը կզանգահարի. Եթե տեսնեք Բատ Պարկերին, կամ Քերել Բեդնելին, ասեք նրանց, որ ես մեկնել եմ քաղաքից դուրս. Հետո, Զիլա, խնդրեմ զանգահարեք մորս և նրան էլ զգուշացրեք. Վախենում եմ, որ ես ինքս ժամանակ չեմ ունենա այդ անելու»։
«Մի անհանգստացեք, կզանգահարեմ»։
«Շնորհակալ եմ»։
Եվ շատ շահագրգռվելով այդ դեպքից, որ ներխուժեց նրա պետի մի օրինակ կյանքի մեջ, Էրլը 2-2 աստիճան թռչելով ուրախ և աշխույժ վազեց շրջանային դատարանի սանդուղքից ցած։ Իսկ Միս Սաունդերսը, գիտենալով, որ իր պետը մեկնել է ռեսպուբլիկական պարտիայի առաջիկա կոնֆերանսի կապակցությամբ ինչ-որ գործերով և որ նրա աշխատասենյակում չկա ոչ ոք, որին կարողանա հաղորդել այդ նորությունը, ուղվեց դեպի աուդիտորի գրասենյակը։ Այնտեղ կարելի է բոլորին, ով ներկա կլինի, պատմել այն ամենը, ինչ իմացել է լճում տեղի ունեցած աղետի մասին։